Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom il-koll għaċ-ċelebrazzjoni eukaristika tal-lejla. Nqumu bil-wieqfa.
L-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu u s-santu. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu li mħabbat Alla u laqda fl-ispirtu u s-santu tkun magħkom il-koll. F'din is-solennità ta' Omna Marija tal-Loreto jew nippreparaw lilna nfusna l-din l-Ewkaristija u nitolbu maħfra lil-mulej. Nistqallalla li jista kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u bil-ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, il-Anġlu l-Qaddisin kollha. U lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewit u paċi fl-art l-bnedmin tarida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġieħ. Irrodulek ħajra għal-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missir li tista kollox. Mulej ben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruftalla bin il-missir. Int li tneħħid nubid tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubid tad-dinja l-qatt tal-btana. Int li jiet fullemin tal-missir ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek fil-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu vis-Santu fil-glorja tal-missir Alla. Amen. Nitolbu. O Alla tħabbira tal-Anġlu, rrit li l-verb tiegħek jisir bniedem fil-ġuf safi tal-Virġni Marija. Għati li l-lulidek li għamlu f'dan il-post, it-tifkira ta' dal-misteru hekk kbir. Li jiċċelebraw bil-fidu bil-qdusija ta' ħajjithom il-kobor tal-imħabba tiegħek kollha ħniena. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u saltan fl-imkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Sejjer nofri dan is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija għall-irwieħ tas-saċerdoti mejta li servew din il-parroċċa.
Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dawk il-jiem, il-mulej is-sokta jkellem lil-Aħaz u jgħidlu: itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qih l-art jew fil-għoli tas-smewwiet. U Aħaz wieġeb: ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-Alla. U l-profeta wieġeb: issimgħu mela dar David. Mhux biżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tiladiben u semmih Immanuel għax Alla magħna, il-kelma tal-mulej.
Irroddu ħaj lill-Alla.
Ngħidu flimkien: ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. par għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi, għax u xeħet għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddeja tiegħu. Iva, min issa l-qoddim kull nisel isejjaħ li ħinja ngħidu flimkien wejja ġbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Għax is-Setani għamel miegħi wejja ġbar għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu ngħidu flimkien. Wejja ġbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. U wera l-qawwa ta' drijhom xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-għon jabatom il-barra b'xejn ngħidu flimkien. Wejja ġbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wieħed il-missirijietna bris Abraham u niżlu għal dejjem ngħidu flimkien. Wejja ġbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija.
Qari mill-litra ta' San Pawl Apostlu lil Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bagħat il-libnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi biex ikollna l-adozzjoni ta' wlied. U għax intom wlied, Alla bagħat l-ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjad, Abba, Missier, u hekk minn tix iżjed il-sir. Iżda iben, u jekk iben werrit ukoll permezz ta' Alla. Il-kelma tal-mulej.
Irroddu ħaj lill-Alla, inqumu bil-wieqfa sabiex bil-ferħ nilqgħu it-ħabbira tal-Evanġelju u flimkien inkantaw Alleluja, inqumu bil-wieqfa.
Alleluja!
Ifraħ mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek ara jiena l-qaddejja tal-mulej.
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont Sal-Luqa. F'dak iż-żmien Alla bat l-Anġlu Gabriel f'Belt tal-Galilija jissima Nazzaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jissima Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Ifraħ mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Hija tħawdet ħafna għal dan il-kliem. U bdiet taħseb bejna u bejn ruħa se tetqgħad fis-ser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax inti sib grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tniżżel fil-ġuħ fi jkollok iben u issemmih Ġesù. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. U jisaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba jiena Virġni? U jġiba l-Anġlu u qalilha: L-Ispirtu wis-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwelet minnek ikun qaddis. U jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħita hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kemtek. U l-Anġlu telaq minn quddiemha. Il-kelma tal-mulej. din is-sena qegħdin niċċelebraw is-725 sena mill-wasla tad-dar tal-Madonna ġewwa Loreto. Kienu ħafna personaġġi kbar li żaru din id-dar, nimmaġina li anke hawn min żar din id-dar. U fost dawn il-personaġġi kbar li żaru din id-dar kienu il-papiet. Ħafna papiet marru jitolbu ġewwa din id-dar f'ajra ta' Omna Marija ta' Nazzaret. Nhar il-25 ta' Marzu ta' din is-sena, il-Papa Franġisku żar din id-dar ta' Loreto. Wara li qaddes f'din id-dar, iltaqa mal-morda li kienu ġewwa l-pjazza ta' Loreto u qatt jitħaddet magħhom. Però ħaġa interessanti lil din id-dar ta' Omna Marija ta' tletet titli sejħilha id-dar ta' żgħażagħ, id-dar tal-familja u id-dar tal-marit. Araw x'qal il-Papa rigward iż-żgħażagħ. Id-dar imqazza hija id-dar taż-żgħażagħ. Dik il-ġenerazzjoni l-ġdida li jissieħeb lil kull wieħed waħda fit-tfittxija għall-vokazzjoni tagħha. U jgħidilna l-Papa jgħidilna u propju f'din id-dar rid niffirma eżaltazzjoni apostolika, jiġifieri jitra, biex fija ikun hemm il-frott tas-sinodu taż-żgħażagħ li jisima din l-ittra Kristus vivit. Kristu li jgħix. Semmejtilkom id-dar tal-familja. Ara l-Papa x'qalilna, qalilna id-dar ta' Marija hija wkoll id-dar tal-familja. Qiegħda iddedikata ġewwa fija li f'dan iż-żmien hemm bżonn li npoġġu il-ħarsin tagħna tal-familji tagħna f'din id-dar. Il-Papa jgħidilna hemm bżonn li f'dan iż-żmien nerġgħu niskopru il-pjan ta' Alla. Mhux għalina personali, imma għall-familji tagħna biex nisħu iżjed fuq il-kobor u il-post ċentrali għas-servizz tal-ħajja u s-soċjetà. F'kelma waħda, kemm hija importanti li aħna djarna ikunu jixbħu id-dar ta' Nazzaret. Wikompli jgħidilna l-Papa, jgħidilna għax fid-dar ta' Nazzaret, Marija għexet ir-relazzjoni tagħha mal-familjari, għexet bħala bint, bħala arusa u bħala mara miż-żewġa u omm. U għalhekk, jgħidilna l-Papa, f'kull familja hemm bżonn li aħna nsiru nixbħu lil din il-familja ta' Nazzaret. L-esperjenza li kellha l-Verġni Marija f'din id-dar turina li l-familja u ż-żgħażagħ iridu jgħixu fl-imkien. Mhux kulħadd ifendi għal rasu, aħna għandna il-mod li nikkritikaw liż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ għax huma ħżiena, għax huma medija f'elf vizzju, droga, sess bla rażan u affarijiet oħra. Mhux sewwa. Iż-żgħażagħ għandhom ukoll jgħidilna l-Papa it-tajjeb tagħhom. ma ninsewx, iż-żanżaħ iridu jkunu it-trobbija tal-familja ta' għada. Xejdilna l-Papa dwar il-morda, jgħidilna id-dar ta' Marija hija d-dar tal-morda. Huma jsibu min jilqaħħhom ġewwa din id-dar tal-Loreto, jsibu min qiegħed jerfaħħhom mid-batija, mhux biss fiżika imma anke mentali. Jgħidilna hemm min qiegħed ibati wkoll fir-ruħ u din l-om twassal lil kulħadd il-ħnina ta' Alla. Il-Mart ifiri lill-familja jgħidilna l-Papa u għandna ngħinu lill-morda fil-familji tagħna. Mhanniex naqtgħu qalbna mill-Mart, imma jeħtieġ li aħna ngħinu, inħobbu u nikkuraw lill-morda tagħna. Kemm hija ħaġa sabiħa li l-Papa fiż-żjara tiegħu tagħna dawn it-tliet punti fuq iż-żgħażagħ, fuq il-familja u fuq il-Mart. Ħbieb tiegħi, ejju ma nħallux il-festa tgħaddi u aħna wkoll ma nagħmlux xi ħaġa. Il-poplu għajn silmiż huwa fid-dover li huwa wkoll jikkura il-familja tiegħu, jikkura lill-uliedu. Rridu nagħtu eżempju fil-familja tagħna ta' dik l-om ta' Nazret. Rridu nagħtu eżempju wkoll ta' anfusna lis-soċjetà fejn aħna qegħdin ngħixu, fejn aħna qegħdin niddevertu. Rridu nuru li aħna vera uliet Marija Lauretana. Ejjew dak it-titlu li jekk Alla jrid għadha ngħidu viva x-xemx, ma tkun xajta ta' darba waħda fis-sena, imma tkun għajta kontinwa fil-ħajja tagħna li din l-għajta tirrifletti li aħna vera uliet Marija, li aħna nemnu, li aħna naċċettaw dak li titlob minna Marija, anke dak li jitlob minna Ġesù. Nikkonkludi billi naraw xejdilna l-Papa. Eżisħut jgħidilna lilkom u lil dawk li jħossuhom marbuta ma' dan is-santwarju, Alla permezz ta' Marija qiegħed jafdalkom il-missjoni. Il-kol kemm aħna il-mulej qiegħed jafdalna missjoni, il-kol kemm aħna għandna il-peace xi nġorru fuq spallajna. Ejjew l-interessi ta' din id-dinja nwarbuhom. Ejjew ħsibijietna u għemilna ikunu dejjem jirriflettu fuq din l-omtana tas-sema. Ħalli verament meta jasal il-waqt Omna Marija tilqana flimkien ma' bina fid-dar tagħha tas-sema. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nitlobkom biex inqumu bil-wieqfa u ngħidu t-talba tal-kredu. Qabel ma ngħidu t-talba tal-kredu, il-ġabra li sejra ssir sejra tkun għal ispejjeż tas-San Kristiji u anke tal-Orkni. Inkunu ġenerużi. Jiena demmen fallawieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnisser minn missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul, f'natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewit, għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. u ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu bi-Marija Verġni u sar bnidem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu miet u difnuh. U fit-tielet jum għamin bil-imwiet skont il-kodba mqazza. U telassem u qiegħed fuq l-imin tal-Missier. Għandu jirġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel il-ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Li ġej mill-missieru mill-liben. Li jumeqjum weġġa' flimkien mal-missieru mal-liben. U li tkellem fuq il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' nubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti jeżis fil-waqt li qegħdin niċċelebraw bil-ferħ kollu ta' qalbna, il-ġieħ u l-missjoni tal-imqazza Virġni Marija tal-Loretu, il-patruna ma, nitolbu flimkien lill-Alla u nroddulu ħajr għaliex il-Madonna ta' ilna bħala omm u eżempju għalina tal-ħajja nisranija.
Nitolbu għall-Papa, għall-Isqof tagħna u għas-Saċerdoti kollha biex faqda mal-Ispirtu Santu bl-eżempju l-kelma tagħhom imexxu lill-insara kollha lejn id-dar il-missier tagħna tas-sema. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Nitolbu għall-familji tagħna biex jgħixu maqudin fil-fidi u fl-imħabba ta' xulxin. Ħalli blajnuna fuq l-eżempju tal-familja mqazza ta' Nazzaret djarhom ikunu qishom knejjeż żgħar. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għalina l-koll li ninsabu miġburin f'dan it-tempju mqaddes tal-Verġni Mqazza Marija tal-Loreto biex il-Madonna tenna u tallimna nilqgħu il-Ġesu kif ilha għedtu u għażitu fil-dana. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għal dawk li konsagraw ħajjithom lill-Alla biex imdawlin mill-Ispirtu Santu jarfu dejjem aktar x'tifsir u x'sewi għandha l-vokazzjoni tagħhom u jimpenjaw ruhom li jgħixuha dik il-ħeġġa u b'dik il-fedeltà li bihom il-Verġni Mqazza Marija tassema fil-pjan ta' Alla għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Nitolbu għal dak kollha li qegħdin ibatu fil-ġisem u fir-ruħ biex fil-qalb tal-Verġni Mqazza Marija jsibu għajnuna għal fidi tagħhom, ikunu żguri fit-tagħmit tagħhom u jkollhom faraġġ fin-niket tagħhom. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għal dak kollha li qegħdin jivvjaġġaw fuq il-baħar, fl-ajru u fuq l-art biex ikollhom il-ħarsien tal-Verġni Mqazza tal-Loretu, il-patruna tagħna fis-sema u jaslu jinja fejn jixtiequ jaslu. Nitolbu.
Smana nitolbu. Mulej Ġesu għad il-premju tal-ħajja ta' dejjem lis-saċerdoti mejta li servew din il-parroċċa u għad jom li gawduk għal dejjem. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Nitolbu. Ħares bimħabba mulej lejn il-poplu tiegħek ħin li għandu bħala omu patruna tiegħu il-Verġni Mqazza tal-Loretu. Għat-talb ta' ħamel li kull wieħed waħda minna aħna nibqgħu dejjem fidili għas-sejħa tagħna ta' insara bi Kristu Sidna.
Amen. Nibqgħu bil-wieqfa sakemm jittellgħu l-offerti. Il-ħobs u l-inbit minn hawn ftit momenti oħra jinbidlu u jsiru il-ġisem u d-dem tal-mulej ħaj fl-Ewkaristija.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti l-qajt u berikti tweġiba li tagħti l-Verġni Marija għall-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek u jbidilhom għalina fis-sagrifiċċju li jkun jogħġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l fuq. Nisu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew. Li jinroddulek ħajr u tajjeb linsebħu. L-isem qaddis tiegħek missier. Alla ta' dejjem li tista' kollox. U nfaħruk, imberkuk, u nagħtuk ġieħ bi Kristu ibnek, fit-tifkira tal-Verġni Imqatsa Marija, li f'Nazzret li qed itħabbira li kellha tkun omm Alla. Fid-dar tagħha, fil-ħajja tal-familja, kuljum ma' bina Ġesù, hija toffrilek l-ewwel frott tas-salvazzjoni. U tatina tal-im aziz ta' ħajja. Ommu disċiplu ta' Kristu il-mulej, tħares lew il-frott tal-Evangelju, u taħseb fuq u bejna u bejn ruħa. Marbuta ma' Giuseppi il-raġel ġustu fidil, brabta ta' Erusija, li zammita bla mittif sa' ġbubita, ferħitek bil-kant, imitek fiskiet. Faħritek bix-xogħol ta' idejja, ta' tikġieħ. Ħajjita kollha. U aħna wkoll flimkien ma' Marija u Giuseppi, mal-Anġlu l-Qaddisin kollha, u mal-familji kollha li għandhom il-biża' ta' ismek, intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Smewit u l-art, mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ogħla tas-smewit. Nbieret minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewit. Qaddis tassew int mulej, int l-għajn ta' kull dusija. Qaddess għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati. Ħall-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu wkulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara rikla ħal-kalġi, reġa rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalġi ta' demm, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerre talikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Urrodulek ħajr. Għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fis-saċerroti mejta li servew din il-parroċċa u fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna u koll il-wirt tal-ħajja tal-dijem. Flimkien mal-Verġni mqatso malla Marija, ma San Ġosepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu, fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u insebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu. Ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben t'Alla s-salvazzjoni tagħna missierna li jinti f'ismu wied. Jitqaddes ismu, tiġi saltnatek. Ikoll li tritin kif is-sema igra fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llu. Aħfrilna d-nubitna, bħal ma naħflu li l-minu ħati għalin. La ddaħħalnix fi tiġri, iżda ħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina f'tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna u bejnietna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. L-għadħares ngħid nubitna, iżda ħares ngħid il-fidi tal-Knisja tiegħek, għadija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulejd kun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi li xulxin. Ngħidu flimkien, ħaruf tal-Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jinħid nubiet ta' dinja. Ħinjin dawk li huma mistiedna l-dillikla tal-ħaruf, mulej.
Sanħeju ruħna sabiex bl-imħabba bil-fer, bil-ima, nersku nirċivu il-ġesu ħaj u bħal Marija li għal 9 xhur kienet l-arka safja tabernaklu ħaj, aħna issa f'dan il-moment nsiru bħal Marija, nsiru tabernaklu ħaj, sabiex nġorru lill-ġesu f'qalbna u nġorruh u nwasluh lill-oħrajn ukoll. Jinaqdu magħna f'dan il-moment ukoll b'mod spiritwali is-semmija ta' Radu Lawretana permezz tal-qarbina tax-xewqa. Ser inkantaw ir-raj u s-sittijiet.
Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spirtu Santu. Omna Maria Lauretana, itlob għalina. Nitolbu. Mulejja Latana, inti mantnejtna bil-ġisew id-dem ta' ibnek, u ridejja manna l-ħnina tijek, biex aħna winqimu lill-Marija Verġni uom, inħeju ruħna ħalli niksbu l-frott ta' salvazzjoni bi Kristu Sidna.
Amen. Inqalbi fismi fissem sħabi s-saċerdoti il-Kunsil Parrokjali nawgura lill-kulħadd il-festa it-tajba. Omna Marija ta' Loreto, tkompleta għadna magħha fid-dar tagħha u tabina, hawnhekk għada il-ħin tal-qudies ikun fis-sitta, fis-seba' u nofs ta' filgħodu, fid-disa' il-pontifikal tal-festa li jmexxih Monsinjur Isqof, imbagħad ikollna qudisa oħra fil-11, fil-għaxija qudisa fil-5, il-għasar fis-sitta u nofs u imbagħad jekk it-temp ikun jippermetti fis-seba' u nofs il-purċissjoni. Attenti fil-għaxija għal kull avviż jekk ikun hemm xi temp illi ikun jista' iwassal biex ikollna xi tibdil fil-programm. Aħna nippruvaw nagħmlu minn kollox biex il-festa tkompli mixja.
Omna l-Knisja għandha barka speċjali u wara kull talba li jiena ngħid intkom mitlubin tirrispondu Amen. Alla fit-tieba tiegħu rid jifdi li d-dinja bibnu wieled minn Marija Verġni janikom bil-barka tiegħu. Ikolkom fuqkom il-ħarsin ta' Marija Verġni li bija l-għajna lil min tagħna l-ħajja.
Amen.
Lilkom li jinġbartu hawn biex tqimu b'devozzjoni l-Verġni imqazza Marija tal-Loretu, jagħtikom il-mulej il-faraġġ tal-Ispirtu Wis-Santu u l-għena ta' dejjem. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Wis-Santu. Immorru u neħxu fil-paċi ta' Kristu.
Amen.